Goeiemôre. Dis 'n lekkerte om te kan sê dis 'n goeiemôre. En om hierdie jaar so lekker vars te begin, is nog steeds 'n baie groot voorreg. Baie van ons het goeie beginne in ons lewens. En vanmôre het ek Alfons saam met my. Goeiemôre Alfons.
Goeiemôre Miller, is lekker om hier so te wees.
Ja, baie baie welkom. Om die jaar af te skop en terug te kyk na waar begin dinge. Nou jy het 'n baie goeie en 'n lekker geestelike journey en al die dinge, maar ek vermoed dinge begin op interessante plekke en by interessante mense. Waar het jou goeie journey begin?
Daar sê Miller, ag, soos ek sê, baie dankie vir die voorreg. Jy ken my baie goed, jy weet ek het baie stories, maar vanoggend wil ek praat oor my geestelike storie, die geestelike pad wat ek met die Here gestap het. Nou, ek sal moet lank terug dink, waar het alles begin? En ek weet nou al, dit is 'n biddende oupa en 'n biddende ouma en 'n biddende pa en ma wat my vandag het waar ek is. Maar 'n paar goedjies wat ek graag wil noem is, ek onthou ek was baie klein, ek was nog nie op skool toe nie. Dis nie die jare van graad RR en graad R en daai dinge nie, ons het by graad 1 begin. En voor ek skool toe is, kan ek onthou, ek het die Bybel gevat, hom oopgemaak, en ek kon nog nie skryf nie, maar ek het pen en papier gevat en probeer ek die woorde skryf. Ek het dit glad nie reg gekry, glo ek nie. En baie trots op myself het ek dan nou vir my ma of my pa my versie gewys. Ek weet nie of hulle kon uitpak wat daar staan nie. En nog iets wat vir my baie uitgestaan het. My ouma het vir al ons kinders 'n klein Bybeltjie gegee, maar dit was net die evangelie van Johannes. Ek dink dis ook in jou era min of meer, of jy dit kan onthou. En daai Bybeltjie, ek het myne gekry voor ek kon lees. So hy was vir my baie spesiaal en baie kosbaar. En so as ons sonnaarskool toe gaan, het ek my Bybeltjie saamgevat. En soos ek nou geleer lees het, het ek uiteindelik maar altyd my stukkies daaruit gelees. En dan is daar nog ietsie wat my bijval, wat ek graag wil deel, is ook nog voor ek skool toe is, ek was nog baie klein gewees, vat my ma my een keer saam na 'n vroue biduur. En ek is toe na die eerste, enigste kleintjie daar, so nou, jy weet, die ou tannies het verskriklik lank gebid, en nou gaan hulle ook nou maar so met die ry af, en hierdie seentjie dink toe by homself, wel, as almal dan by die beerd afgaan, moet ek ook seker nou maar 'n beerd kry, en ek trek los en met 'n liewe Jesus kindergebedjie daai dag. En ek onthou hoe beïndruk, my ma het niks vir my gesê nie, maar hoe sy en die tannies getjie het, dat dit vir hulle so kosbaar en spesiaal was, dat ek nou die vrymoedigheid gehad het.
Ek besef daar is, daar's baie keer dinge wat gebeur en selfs dinge wat mense doen, wat dit lyk of dit nie so groot impak het nie, nie so baie groot betekenis nie, maar as jy nou van sulke insidente praat en sê, dis iets van 'n fondasie vir jou geestelike groei later, dan is dit baie kosbaar.
Dit is so, en ek wil hê ons wat nou al oupas en oumas is en pa's en ma's, laat ons nie ophou bid vir ons kinders en ons kleinkinders nie. Ek is bevoorreg om nou, ek en my vrou is nou oupa en ouma van 2 kleindogters, en dit is so lekker om net woord oor hulle te kan spreek, saam met hulle te kan bid. Ek stoot jou heel kleintjie baie keer in die pram daar op die plaas rond, en dan spreek ek net woord in haar gees in, en dit is regtig baie lekker. En dan 'n tweede ding wat ek ook baie goed kan onthou is, toe ek so op laerskool was, ek moet daarom nou net noem, ons is 4 seuns gewees, maar ons is baie ver uit mekaar uit. So my oudste broer is 12 jaar ouer as ek. So toe ek graad 1 toe gaan hy al uit matriek uit. Toe ek graad 1 toe gaan, is die broer naaste aan my in standaard 5. So ek was amper soos 'n alleenkind gewees. Maar in elk geval, as kind het ek altyd vroeg in die oggende, dan hoor ek my pa en my ma praat. En toe kom ek agter, hulle is besig om te bid en uit die Bybel uit te lees, en dan hoor ek hoe noem hulle ons kinders se name. En Miller, dit het iets aan hierdie kind gedoen. Dit het regtig iets aan hom gedoen. En dan wil ek net nog ietsie noem van ek hou van die klein storie binne die groot storie. So as ek van die punt af daar met jy my maar terugbring so partykeer. Maar een van die klein stories is, my pa het altyd huisgodsdiens gehou. Nou dit was nou nie so aangenaam vir my as jongste gewees nie. Hy het dit genoem, ons gaan boeke vat. En as ons gaan boeke vat, sit ons daar om die tafel, my pa en my ma en dan van my oudste broer af tot die kleinste een wat nou ek is. En as my pa nou 'n stuk uit die Bybel uit lees, uit die Ou Testament uit, en dan, dit kan nogal lank raak, veral as hy hier by Psalm 119 uitkom, dan, as hy klaar gelees en dan vraag, wat het jy onthou? Wat het jy onthou? So begin hy by my oudste broer, en dan eindig hy by my. So ek was altyd so op my senuwees en bang gewees vir hierdie boeke vat. Dit was my groot vrees, want ek maar net altyd probeer 'n sinnetjie onthou. Ek onthou my sinnetjie het altyd begin met daar waar. So ek het gesê daar waar Dawid vir Goliat gegooi het en dit was my stukkie wat ek nou kon onthou het. Maar baie keer dan sal een van my ouer broers nou my stukkie gebruik het.
Arme jy al volgens.
So om eerlik te wees, dit het vir my, kom ons noem het 'n vrees, amper 'n vrees vir iets soos dit gebring, vir Bybelstudie, vir preke, vir sulke goeders. Goed, nou wil ek spring na, toe ek standaard 8 was, ek was in die koshuis, en een van die koshuis onnies het persoon gekry om met ons as seuns in die koshuis te kom praat. Dit was nou in een van die aande na studietyd en daai dag het ek my hand opgesteek en gesê Jesus Christus, ek neem u aan as my verlosser en saligmaker. Maar Miller, my ander story is natuurlik, jy weet daarvan hoe 'n skaam en teruggetrokke mens ek was. So binne in my hart het ek geweet, ek is gered. Ek het geweet, ek gaan hemel toe. Maar uitgesproke, glad nie. Ek het vir niemand vertel nie. Dit was amper so geheime ding gewees. Soos ek deur my hoërskool, soos ek Weerbag toe, soos ek college toe, ek het nooit regtig kon getuig nie. Maar my ander storie gaan oor emosionele genesing en uiteindelik nadat ek emosioneel genees is, begin ek verhouding te ontdek met Jesus. Ek kan onthou, ek het besluit, ek gaan die Bybel deurlees. So ek het begin by Genesis, elke dag 'n hoofstuk gelees. Dit vat mens om en by 'n jaar om dit te doen. Maar Miller, die eerste keer wat ek het gedoen het, en as 'n ou so die Ou Testament lees, onthou jy het nou nie kennis van hierdie goeders nie. Jy's nie in dit. Ons het kerkding gedoen, ons het die bidding gedoen, ons het alles gedoen. Maar daarso het ek nooit regtig vrymoedigheid gehad nie. Ek het toe besluit om die Bybel deur te lees. Nou Miller, soos ek sê, ek het nie hierdie goeders geken nie en soos ek die Ou Testament gelees het, het ek by myself gedink, want ek sê jong Christen daai stadium gewees het, ek vir myself gedink, God is baie kwaad vir die mens, hy gaan vir hom straf, en as jy nie die pad stap nie, gaan jy in groot moeilikheid kom. En dit het my 'n wettiese, traditionele ding laat doen, ek weet nie hoekom nie, maar so het dit gebeur, dat ek wil graag noem, hoe ons as gesin, begin draai het na verhouding toe. My tweede oudste broer was op hoërskool gewees, en daar was 'n onderwyser, en ek kan sy bynaam onthou, sy bynaam was Millie, dalk hoor iemand van sy kinders, of sy familie, of wie dit ook al, en hy het 'n klein Bybelstudie groep begin, maar dit het gegaan oor getuienisse, oor stories, soos ons nou mee besig is, en daar het my broer tot ware wedergeboorte gekom, en hy het teruggekom huis toe, en ons hele gesin het begin draai na die Here toe, en anders na dinge begin kyk. So dit een keer gebeur, dat ons hele gesin by kerk land, en daar is 'n uitnodiging om gedoop te word. En my hele gesin staan op en hulle gaan, en ek byt vas. want ek was hierdie skaam teruggetrokke ou. Dit het net nie vir my sin gemaak nie. Ek was net te bang gewees. Ek praat nou van pas nadat ek tot bekering gekom het en ek was dan 1978. En die goeders het nou my begin pla en ek het besluit ek gaan nou my eie Bybelstudie doen. Maar Miller, waar begin ek nou? Ou Testament, Nuwe Testament, ek weet nie. Ek weet nie. Ek glo die Heilige Gees het my gelei en vir my persoonlik dit oopgemaak. Dat ek dit kan verstaan presies wat die Here wil hê. En daarso lê die Heilige Gees op my hart. Maar vir ons, jy moet gedoop word. En vasgebyt. Ek was net eenvoudig te skam om byvoorbeeld na my pa toe te gaan en sê pa, ek wil gedoop word. So gaan ek eendag, ons is bly op 'n plaas en ek gaan daar na die plaasdam toe. En ek besluit, ek gaan myself doop. Nou Miller, ek kyk die wêreld so uit en ek het my swembroek aan en ek gaan daar onder die water en ek sê, Alfons, ek doop jou in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees. Ek klop daar onder die water en ek kom so uit. Maak net seker, niemand het my gesien nie. Ek sien die beeld waar papa vader my so kyk en hy sê, wat doen my seun nou? Later van tyd, toe ek en my vrou getroud is, toe besluit ons, ons gaan ons saam laat doop. En het was so wonderlik geweest om dit openbaar te kan maak. En in die hele proses van my emosionele genesing, wat 'n ander story is, begin ek verhouding ontdek en ek begin vrymoedigheid kry en nou gebeur daar baie goeters, ons het, dit het nou maar gebeur dat ons na 'n ander kerk toe gegaan het en daar het goeters gebeur soos mense bid vir mense en om die Heilige Gees te ontvang en om tale te ontvang en ek het hierdie begeerte ontwikkel om in 'n taal te kan bid en ek het op 'n hele paar uitnodigings uitgegaan. En Miller, jy, ek dink jy kan hy era onthou, die ouens lê vir jou hande op en hulle bid dat die spoeg so spat en daar gebeur niks nie en daar gebeur niks nie en ek het geen ervaring nie. Eendag stap ek en ek's lief om in die klipkoppie te gaan stap en my alleen tyd met die Here deur te bring en ek staan onder 'n boom en ek sê, Here Jesus, ek het die begeerte om in 'n taal te kan bid. En ek hoor so duidelik, Vader sê vir my, nou maar praat. En Miller, ek maak my mond oop, en ek praat, en ek ontvang my gebedstaal. Dit was vir my so 'n groot seën en blessing gewees. Ek was so opgewonde. Ek het so opgewonde na my vrou toe gegaan en dit het my hele geestelike lewe het dit verander. So ek het jou gesê die eerste keer het ek die Bybel deur gelees en ek kom toe agter God is baie kwaad vir ons. En ek besluit ek gaan dit 'n tweede keer doen. Ek gaan weer by Genesis begin en ek gaan hom deurvat. Nou maar nou sê ek nie ek het vreeslike Bybelkennis nie. Dis nie wat ek sê nie, maar ek het die gevoel gehad ek moet die logos woord, ek moet hom deurgaan, ek moet die storylyn, moet ek verstaan.
Eintlik moes jy 'n ander bril opsit waarmee jy lees.
Ek moes 'n ander bril mee lees, en ek lees dit weer. En die tweede keer, sien ek, maar hierdie God, wat so kwaad is vir ons, wat ek gedink het, is nie kwaad vir ons nie. Hy is ontsettend lief vir ons, en hy beskerm ons. En nou kom 'n ou by die wette en ek kry net hierdie beeld by papa vader van hy sien ons soos, kom ons vergelyk dit met 'n huishouding en hier's 'n erf en ons bly in hierdie erf en hier's 'n besige pad voor ons. En papa sê vir ons kinders, julle mag nie die pad gaan speel nie. Julle mag nie deur die hek gaan nie. Die hek is nie gesluit nie, hy's toe. Maar julle mag nie daar gaan speel nie. Nou julle weet, as 'n kind en as ons Christene ook nou maar, ons wil kyk wat daar aangaan en ons wil nou maar daar gaan speel. So gaan speel ons daarso in die pad en die kans om seer te kry is baie groot. Maar so kom papa by die huis en hy sê, "Hoekom was julle daar gewees?" So die wette wat Vader daar geplaas het, is vir ons beskerming. En Nou sê vader, papa vir ons, ek gaan nou die agtererf uitspan en ek gaan julle net tot die agtererf beperk. Totdat ek sien, ek kan julle vertrou, dan gaan julle weer in die voorerf kan speel. En wanneer ek julle kan vertrou, mag julle uitgaan strate toe. En ek kyk met 'n splinter nuwe bril na die woord. Ek sien God se liefde, selfs in die Ou Testament. Ek sien die liefde van Jesus Christus in die Nuwe Testament en ek ontwikkel verhouding. Ek wil sê die tradisie en die wettiese draai na verhouding toe. En dit was vir my so spesiaal gewees.
Ek wil net sê jou analogie van die voortuin en die agtertuin is so mooi om te sê God beskerm ons, maar soos wat hy jou meer en meer die pad laat loop, is daar ook meer en meer vryheid.
Dis reg. En nou ek net so een of twee stalkies vertel, of nie stalkies nie, gebeurtenisse vertel van my pad met die Here. Daar was kere in my lewe wat ek deur ontsettende moeilike tye gegaan het. Daar was een keer die spesifieke wat ek nou wil verwys is, dis asof alles net verkeerd loop. Bedieningsgewys loop alles verkeerd. Self in ons huwelik het dinge begin verkeerd geloop. En daar's mense op die plaas en goeders wat absoluut net verkeerd gaan. Ek dink baie luisteraars kan daarmee identifiseer. En ek stap weer die dag op klipkoppie toe na my bidplek toe, maar op pad soontoe sê ek, Jesus, vandag soek ek u. Ek soek u hier so langs my. En wanneer ek sien in my gees, sien ek 'n beeld van Jesus hier langs my wat my hand vat en my pad stap en hy sê vir my, ek is besig met opleiding. Ek is besig om jou op te lei in dit waarvoor ek jou wil gebruik. En ek kom daar bo by die, ek het so bidhuisie, ek dink jy weet daarvan, jy was ook al 'n slag daar gewees. Ek nooi altyd manne uit, kom raak net 'n bietjie stil daar, so kom net daar waar niks anders mens gemaak is nie, waar jy net in die natuur kan wees en met die Here kan praat. Maar in elk geval, ek stap op, ek is toe nou daai staan en besig om in die Bybel te lees. Nou, my verhoudingstyd is, ek lees 'n stukkie, ek begin op 'n punt, kom ons sê by die boek van Johannes. Dan sal ek 'n stukkie lees totdat ek voel die Here praat rema woord met my. Hy praat met my. En dan sal ek daai stukkie gaan neerskryf en ek verpersoonlik dit, ek maak dit my eie. Maar soos ek die dag nou, ek is besig om in Korintiërs te lees. En ek maak die Bybel so oop op die bidhuis en ek daar kom 'n moment by my waar ek soos 'n klein seentjie voor my pa staan, waar ek net moedeloos is, waar ek chunk en die trane oor die stof en teer mekaar haartjies en alles is verkeerd moment voor God die Vader staan. En ek normaalweg praat ek nie so nie. Ek is nog lief om te sê Vader en Jesus en Heilige Gees, maar daai dag sê ek, pa, ek's kwaad vir jou. Ek gebruik nie graag jou woord en ek het geen probleem as iemand anders so 'n verhouding het, maar ek sê, pa, ek's kwaad vir jou. Alles loop met my verkeerd. En Miller, daar val 'n blaartjie uit die boom op my Bybel wat nou oop is met 'n die stingeltjie na 'n versie toe. Ja, die versie, ek is nie seker of ek hom nou reg gaan aanhaal nie, maar dit is, ek dink dit is 2 Korintiërs 1 vers 2 rond. Maar ok, ek praat dit onder korreksie. Dis daar ergens, en die woord sê, en Vader sê daar vir my, elke belofte in hierdie boek is ja en amen in Christus Jesus tot heerlikheid van God deur ons. En Miller, my gees word gelig want daar is baie beloftes oor my gespreek, daar is baie profesie oor my gespreek, daar is baie kere wat ek aangeteken, wat Vader vir my so en so gesê het. Vandag is my verhouding, een papa-seun verhouding, met God die Vader. Met Jesus is het vir my, ek is die bruidegoms verhouding. Met Heilige Gees is het vir my die een wat elke oomblik met my is. Die een wat elke oomblik vir my sê, moet nie links gaan nie, gaan rechts. Moet nie dit doen nie, doen dat. Nie dat ek altyd gehoorsaam is nie. Ons allemaal maak foute. So ek het ook al foute in my lewe gemaak.
Alfons, is so kostbaar om so hier aan die begin van die jaar net 'n paar riglyne te kry van hoe is jou paadjie, hoe loop jy jou paadjie met die Here? En ek is daarvan oortuig, dit is 'n aanmoediging vir elke persoon wat vandag luister. Ons is nie ver van die einde van hierdie program nie, so amper 5:55. As jy gauw 'n laaste opsomming wil gee, wat sou dit wees?
Mille, ek wil sê, vir kinders van die Here, ek wil sê, druk deur. Moenie laat aardse aanslaa ons terughou nie. Kry ewigheids visie. Jy weet hoe erg is ek oor die preek van die lang tou met die rooi pyntjie. Die rooi pyntjie verteenwoordig hierdie lewe op aarde, die lang tou verteenwoordig uit die ewigheid. Dit het vir my gewerk en ek hoop die luisteraars wat dalk met fisiese, emosionele dinge stoei, dat hulle sal deurdruk tot verhouding toe en daai goeders met Jesus en Vader kan uitsorteer en in hulle roeping kan inbeweeg.
Het is lekker om te besef, dat is opas en oumas wat 'n verskil maak, dat is ouers wat 'n verskil maak. Hulle het 'n verskil gemaak in Alfons se lewe, en so vertrou ek, hier aan die begin van die jaar, is daar mense wat nie net in jou lewe 'n verskil maak nie, maar dat jy ook in ander mense se lewens 'n verskil maak. Ons gesels volgende week weer saam, en ek sien uit na 'n jaar se lekker manne stories.